7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit! Agricultorii și suporterii lor au protestat lângă tractoarele aflate a 10-a zi în centrul capitalei.
Și nu cedem, nu plecăm, până nu pleacă ei.
Înainte să plece, președintele Igor Dodon redeschide breșa creată de furtul miliardului în finanțele Băncii Naționale.
A, nu vă place? Vreți să mergeți la Curtea Constituțională să anulați acest vot? Mergeți. Asumați-vă. Oamenii să știe. Uite cine i-a întors miliardul pe spatele lui.
În Statele Unite a intrat în procesul aprobării un al doilea vaccin anticovid pe fondul creșterii alarmante a ritmului infectărilor. Mai ascultați Dicționarul European. Astăzi despre inițiativa fiscului de a căpăta acces la conturile cetățenilor moldoveni din străinătate. La început, buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Vicepreședintele american Mike Pence a fost vaccinat contra COVID-19 în direct la televiziune vineri, ca parte a unei campanii federale de a-i convinge pe americani că imunizarea este sigură. Soția lui Pence, Karen, și șeful Serviciului Public de Sănătate, Jerome Adams, au fost și ei vaccinați. Acest eveniment mediatic a avut loc după ce o comisie a guvernului american a recomandat omologarea în regim de urgență a unui al doilea vaccin împotriva COVID-19 produs de compania Moderna în cooperare cu Institutul Național de Sănătate. Reprezentanții ai FBI și ai altor agenții care investighează masivul atac cibernetic împotriva rețelei de computere a guvernului american se întâlnesc cu membrii ai Congresului Statelor Unite pentru a-i pune la curent cu această intruziune pusă de oficialități pe seama unor hacker ruși. Întâlnirea are loc în timp ce autoritățile federale au ridicat nivelul de alertă după ce Microsoft și Ministerul American al Energiei au anunțat că au fost și ele victime ale atacului. Oficialitățile americane din domeniul securității cibernetice nu au acuzat oficial Rusia pentru acest atac, au făcut-o însă mai mulți membri ai Congresului. Ambasada Rusiei de la Washington a negat orice implicare a Rusiei în acest caz. Diplomația de la Sofia a anunțat că i-a dat unui diplomat rus 72 de ore să părăsească Bulgaria, după ce procuratura bulgară a deschis un dosar penal legat de presupuse activități de spionare a trupelor americane staționate în acest stat membru NATO, începute de diplomatul respectiv încă din 2017. Ambasada Rusiei la Sofia a declarat că expulzarea diplomatului său este fără temei și că Moscova își rezervă dreptul de a riposta. Autoritățile ruse și belaruse au semnat luna trecută un nou acord de cooperare care va permite operațiuni polițienești și de securitate pe teritoriul belarus ale gărzii naționale din Rusia, Rosgvardia, subordonată direct Kremlinului. Un portal legislativ oficial din Belarus a publicat în 18 decembrie documentul de 4 pagini semnat de Ministerul de Interne de la Minsk și Serviciul Federal Rosgvardia în 19 noiembrie și care spune că intră imediat în vigoare. Acordul de cooperare survine în timp ce forțele de securitate belaruse, loiale președintelui Alexandru Lukashenko, continuă să reprime cu violență protestele antiguvernamentale declanșate după alegerile prezidențiale din 9 august, despre care opoziția din Belarus spune că au fost trucate. Lukashenko, aflat la putere din 1994, i-a cerut deja omologului său rus, Vladimir Putin, sprijin pentru a reprima mișcarea de opoziție. Statele Unite au răspuns la apelul Rusiei de continuare a negocierilor asupra noului acord START de reducere a armamentului strategic, reiterând o propunere americană și afirmând că rușii au respins încercările de reluare a dialogului. Washingtonul propusese prelungirea cu un an a noului tratat START și înghețarea unui număr nedefinit de focoase nucleare, o propunere despre care trimisul special american pentru controlul armamentelor, Marshall Billingsley, a spus că a fost acceptată de președintele rus Vladimir Putin. Billingsley a afirmat pe Twitter că Washingtonul s-a oferit de 5 ori să se întâlnească pentru a încheia înțelegerea de prelungire cu care Putin a fost de acord. Remarca lui Billingsley a răspuns la o postare anterioară pe un cont Twitter controlat de Kremlin, în care se spunea, citez, suntem gata să continuăm dialogul cu Statele Unite, dar pentru asta trebuie ca partenerii noștri să răspundă.
Ați ascultat știrile cu Lucian Ștefănescu, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
S-au împlinit 10 zile de când fermierii, nemulțumiți de ajutoarele mici de la stat într-un an secetos, și-au adus tractoarele în centrul Chișinăului, mai întâi în fața guvernului, acum în fața Parlamentului. Dar protestul lor a oferit tribună și altor grupuri nemulțumite de politicile guvernului Chicu și ale noii majorități parlamentare. Sprijiniți mereu de opoziție, fermierii protestează cu pauze încă de astăvară, cerând subvenții mai mari pentru compensarea pierderilor cauzate de secetă sau micșorări de taxe. Revendicări asemănătoare în domeniile proprii ar avea și sectorul Horeca, transportatorii. Adunați cu toții în spatele tractoarelor de pe treptele din fața Parlamentului, protestatarii au cerut și alegeri parlamentare anticipate. Această revendicare răsună tot mai puternic după ce deputații socialiști, cei ai grupului Șor și mai mulți transfugi, au votat cu două nopți în urmă legile bugetare pentru 2021, care ar face prea puțin pentru a combate criza din economie cauzată de COVID-19, relatează Valentina Basiul.
Liderii ai fermierilor protestatari au decis să ia o pauză până marți, când ar urma să revină din nou în piață. Ei cer ca guvernanții să găsească 1 miliard de lei pentru compensarea culturilor de primăvară, porumb și floarea soarelui, grav afectate de secetă, și califică ajutoarele promise drept derizorii. Demnitarii le-au explicat că și așa în acest an le-au oferit subvenții consistente de peste 1,3 miliarde de lei. Pentru anul viitor, deputații socialiști au spus că se vor găsi bani de pe contul renunțării la achitarea datoriei de stat generate de jaful bancar, lege care a fost abrogată de noua coaliție de conjunctură PSRM formațiunea lui Șor, plus deputații transfugi din rândurile democraților. Fermierii au reușit prin protestele lor să determine guvernanții să renunțe la majorarea TVA pentru produsele agricole de la 8 la 12%. Decizie care a și fost adjudecată de diferite forțe politice. Și astăzi unii demonstranți au cerut dizolvarea Parlamentului, declanșarea alegerilor anticipate, precum și demisia ministrului agriculturii Ion Perju. Unul dintre liderii fermierilor, Vasile Mârzenco, afirmă că cerințele politice au apărut în urma atitudinii arogante a autorităților.
Nu, ele apar câteodată așa, știi, fără că ele sunt noi și nu le poți ține să le năduși chiar cerințele astea. Când vezi tratamentul ăsta față de oameni și noi spunem că e sticăloși, fără sânt, asta și politic. Și lui, este om să mă reprezinte pe mine ca cetățean.
Aflat la finele mandatului de președinte, Igor Dodon a acuzat pe președinta aleasă Maia Sandu și pe liderul platformei DA, Andrei Năstase, că ar conduce din umbră protestele fermierilor. Mai mult, le-a spus producătorilor agricoli că vor regreta peste câteva luni guvernarea socialistă. Astăzi, la mitingul de la Parlament, au ajuns și reprezentanți ai transportatorilor și al sectorului Horeca. Președintele Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto, Oleg Alexa, a vorbit în fața fermierilor, spunând că transportatorii se alătură mișcării protestatare după ce vor respecta toate formalitățile. Alexa a mai spus că transportatorii cer returnarea accizului la produsele petroliere și scutirea de impozitul rutier pe perioada pandemiei. Și el s-a referit la ultimele decizii din Parlament, acuzând deputații care au votat că ar fi pus în prim plan interesele personale sau de grup, nu interesele cetățenilor.
Cum v-au auzit guvernanții, noi cu toți am auzit. Iar pe ei ne-au spus că legile astea au fost adoptate pentru popor. Vă imaginați, cei care au furat miliardul au votat legea despre anulare legii miliardului. Atât pentru popor cum au făcut ei. Pentru noi se schimbă mult situația dacă noi miliardul ăsta îl întoarcem prin impozite sau că leu de la 20 lei un euro va fi 30. Iată cum încearcă ei să ne tumănească. Și ați mai văzut nu de mult. Cei care au luat culoace de la Plăhătniuc și cei care au fost slujile lui Plăhătniuc au adoptat așa numită legea lustrației ca să scăpe țara de Plăhătniuc. Voi cu toți ați simțit cât de bine și cât de repede ați scăpat de Plăhătniuc. Am început să vă ardă mașinile, da? Asta e alt semn că ați scăpat de Plăhătniuc.
Vineri în zori, unul dintre liderii protestatarilor, Mihai Bobicov de la Căușeni, s-a trezit cu două automobile incendiate, unul al său și altul al fiului. El a legat acest incident cu participarea din ultimele zile la protestele de la Chișinău. Atât Bobicov cât și alți protestatari au calificat gestul drept o intimidare. Mai mulți colegi protestatari au promis să-l ajute cu bani. Pentru a calma spiritele, vicepreședintele Parlamentului și vicepreședintele Platformei Demnitate și Adevăr, Alexandru Slusar, le-a spus protestatarilor că socialiștii i-au mințit. Dar potrivit lui, tocmai asta ar urmări, să provoace incidente cu forțe de ordine și să le pună în cârca opoziției. Slusar le-a promis să pună presiune pe colegii lui din legislativ. Suntem duși de nas, au reacționat unii protestatari.
Din marți se vor începe un nou val de proteste, deci și mai interesant, și nu cedem, nu plecăm, până nu pleacă ei.
Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Cu mai puțin de o săptămână înainte să-i expire mandatul, președintele Igor Dodon a anunțat astăzi că a promulgat un nou set de legi controversate, de la revocarea legii miliardului la redeschiderea pieței audiovizuale pentru retransmisiuni masive din Rusia. Viteza cu care au fost adoptate legile de către o majoritate parlamentară loială lui Dodon a înfuriat opoziția, iar unele legi au fost criticate de parteneri occidentali și donatori ai Republicii Moldova, relatează Liliana Barbaroșie.
După avertismentul guvernatorului Băncii Naționale că revocarea legii miliardului ar putea împiedica Republica Moldova să obțină sprijinul femeii într-un moment când ar avea poate cea mai mare nevoie de el, azi a venit și reacția instituției financiare, care a spus prin reprezentantul său permanent la Chișinău că punerea în practică a acestei legi, citez, amenință serios stabilitatea macroeconomică și financiară a țării și constituie o deviere de la înțelegerile anterioare cu fondul. Criticile opoziției de la Chișinău referitoare la aceeași lege se bazează mai ales pe ideea că în loc să scoată furtul din principalul implicat, iar opoziția crede că acesta e Ilan Șor, socialiștii se aliază cu el în Parlament și mută gaura dintr-un loc în altul.
În loc să ceară banii de la Șor, scot datoria omului dintr-o parte în altă, pentru că oricum ce a fost luat de la BNM sub garanția stat. Statul oricum trebuie să dea bani cel la BNM. Respectiv, ei încearcă să fac careva trucuri juridice care nu schimbă nesensul lucru. Dar eu cred că totuși ei mizează că o să ducă cineva la curte.
Spune bunăoară Mihai Popșoi, un fruntaș din PAS. Igor Dodon însă rămâne neînduplecat și spune:
aceste legi le critică cei care au votat pentru furtul miliardului. A, nu vă place? Vreți să mergeți la Curtea Constituțională să anulați acest vot? Mergeți. Asumați-vă, oamenii să știe că uite cine i-a întors miliardul pe spatele lor.
A declarat chiar azi Igor Dodon pe blogul său, asta după ce a promulgat toate legile adoptate pe final de sesiune și contestate de opoziție, inclusiv cea a miliardului, cea de reducerea vârstei de pensionare sau legile bugetare. Constrângerea pe care o are în vedere Igor Dodon pare să existe cu adevărat în condițiile în care cel care ar contesta la curte cele câteva acte normative anume ar putea să se confrunte cu nemulțumiri din partea electorală. Platforma DA, formațiunea de opoziție care a insistat și ea la un moment dat pe anularea legii miliardului revocată acum de socialiști, nu este hotărâtă deocamdată în privința contestării acestei legi anume. Iar Alexandru Slusar, șeful grupului de deputați DA din Parlament, ne-a explicat totuși de ce formațiunea sa critică acum decizia majoritarilor.
Un an jumătate noi veneam cu un pic altul construit, cu alte argumente, dar tot aceeași esență. Și ei spuneau că nu se poate. Am în 4 zile, ce poate?
Opoziția, care în general își pune serios miza pe Curtea Constituțională atunci când vrea să anuleze legile votate după înfrângerea lui Igor Dodon în alegeri, de către socialiști și noilor alchiați din formațiunile apropiate controversatului politician fugar Ilan Șor, se confruntă cu dificultăți și la contestarea legilor bugetare. Iar Dinu Plângă, un alt deputat din DA, ne-a explicat astăzi care sunt aceste greutăți.
Stăm și ne batem capul din punct de vedere juridic, cum să anulăm doar ceea ce este rău în aceste proiecte, ceea ce este neconstituțional în aceste proiecte. Sisteme cu tigările, contrabanda, duty free, taxe locale și așa mai departe. Se introduceau dimers amendamente, modificări și într-un final foarte multă lume deja a doua zi de când nu putem da de capăt totuși care sunt proiectele finale.
Avalanșa de legi ar trebui, la părerea opoziției aduse în atenția curții, este așadar și ea un factor de dificultate. Cu toate că, așa cum insistă Dinu Plângău, nu suficient de serios ca să le zădărnicească criticilor guvernării intenția.
Prima prioritate a noastră este să anulăm toate pachetele de legi votate în prima lectură pe data de 3 decembrie. Acum să definitivăm toate sesizările legate de большoi pachet de federalizare a Republicii Moldova, după care în acest weekend o să lucrăm pe deja partea economică a problemelor.
Justificând, pe de altă parte, în aceeași apariție de pe blog, legile ce oferă puteri în plus autorităților locale din autonomia sudică sau pe ceea ce ar permite revenirea programelor informative ruse la televiziunile din Republica Moldova. Igor Dodon a spus:
Обязательство правительства и парламента Республики Молдова еще с середины 90-х.
Aceste legi constituie un angajament al Chișinăului față de autonomia găgăuză, datând încă din anii 90, a spus el. Toți partenerii occidentali au fost de acord că sunt necesare, doar Plahotniuc a decis să nu le dea curs și atunci ele au fost blocate, a spus Igor Dodon și a mai adăugat.
Или вы хотите пульт, чтобы было только с одной кнопкой? Желательно ТВ-8, либо журнал, либо ПРО-ТВ?
Parlamentarii de opoziție, mai ales cei din platforma DA, care văd în legile respective un atentat la securitatea statului, se declară hotărâți să le atace la pachet la Curtea Constituțională. Atunci când îl acuză pe Igor Dodon și partidul său că nu au făcut altceva decât să-și pregătească terenul pentru anticipate, oponenții acestora invocă mai ales 5 din legile votate în ultima vreme, începând cu cele vizând limba rusă și anularea legii antipropagandă și terminând cu legile bugetare care conțin mai multe majorități salariale. Ilan Șor ar fi cerut și obținut în schimb, tot în perspectiva a viitoarelor alegeri, afacerea cu farmacii ambulante și stadionul Republican, mai spun opozanții socialiștilor, care nu se mai îndoiesc că ceea ce urmează e un scrutin parlamentar anticipat. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. În partea a doua relatăm între altele despre procesul aprobării unui al doilea vaccin anticovid în Statele Unite. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei, conținând între altele comentarii la declarațiile liderului rus Vladimir Putin despre cetățenia română a Maiei Sandu. Sâmbătă, în emisiunea la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, Valentina Ursu discută cu alegători de la Rezina despre incertitudinea politică. Iar duminică, Vasile Botnaru face un bilanț al anului 2020 împreună cu comentatorii Vitalie Ciobanu și Igor Boțan în emisiunea Punct și de la capăt. Ascultați-ne așadar și la weekend, iar pe net ne găsiți pe rețelele de socializare și, desigur, pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode. O comisie guvernamentală din Statele Unite a aprobat al doilea vaccin împotriva COVID-19 pe fondul creșterii alarmante a ritmului infectărilor, relatează Mircea Țicudean.
Comisia cu rol de consiliere a recomandat autorităților americane să acorde aprobare de urgență companiei biomedicale Moderna, care a elaborat vaccinul în cooperare cu Institutele Naționale de Sănătate. Membrii comisiei au decis cu un vot de 20-0 că beneficiile vaccinului prevalează asupra riscurilor la pacienții cu vârsta de cel puțin 18 ani. Pasul următor este liberarea autorizației de către Administrația Alimentelor și Medicamentelor, astfel ca vaccinul firmei Moderna să devină al doilea aprobat până acum în vreo țară occidentală. Odată obținută autorizația, firma Moderna va începe să expedieze milioane de doze, amplificând un efort de vaccinare deja demarat în Statele Unite. Campania a început săptămâna aceasta când firma americană Pfizer și partenerul ei german au început să livreze doze din primul vaccin aprobat în Statele Unite. Vaccinul Moderna a fost evaluat ca eficace în proporție de 94% față de 95% cât are Pfizer. Statele Unite au nevoie urgentă de vaccinare într-o vreme când infectările cu coronavirus, internările și decesele provocate de el ating noi recorduri. Statele Unite au cel mai mare număr de infectări dintre țările lumii, peste 1,6 milioane și peste 310 mii decese. În lumea întreagă, coronavirusul a ucis 1,6 milioane de oameni și a infectat aproape 75 de milioane. Odată cu aprobarea vaccinului Moderna, oficialii guvernamentali americani se așteaptă ca 20 de milioane de americani să poată primi primele injecții spre sfârșitul lunii curente, iar alți 30 de milioane în ianuarie. Primii beneficiari sunt lucrătorii din sistemul medical și oamenii în vârstă, ca și oficialii de rang înalt din Congres, judecătorii Curții Supreme și alții, inclusiv vicepreședintele în exercițiu al țării Mike Pence, programat la vaccinare pe 18 decembrie ca parte dintr-o campanie de a convinge oamenii că vaccinul este sigur. Președintele ales Joe Biden ar urma să fie vaccinat săptămâna viitoare. Între timp, Pandemia continuă să facă ravagii în lume. Brazilia, Germania, Turcia, Rusia, India au înregistrat fiecare cazuri de ordinul zecilor de mii la 17 decembrie, iar Coreea de Sud, una din țările cele mai lăudate pentru cum s-au comportat în primul val, în primăvară, a înregistrat astăzi 1062 de cazuri, al doilea cel mai ridicat bilanț zilnic de până acum. Statele și teritoriile australiene au început să impună la 18 decembrie restricții la frontiere după ce s-a înregistrat un nou focar de infecție în zona plajelor nordice din Sydney. Până acum australienii fuseseră în general liberi să circule nestingheriți în propria țară. China a anunțat pe de altă parte că va începe să vaccineze cetățenii din provincia sud-vestică Sichuan la începutul anului viitor, deși vaccinul încă n-a primit aprobarea finală oficială. Deja însă, în baza unei autorizații de urgență pentru un vaccin în curs de elaborare, au fost inoculați în China cam 1 milion de oameni.
Ați ascultat o relatare de Mircea Țicudean.
Dicționar european.
Anunțul înfiorător pentru mulți că statul moldovean ar dori să verifice conturile cetățenilor din străinătate aduce o serie de probleme juridice și practice legate și de legislația europeană, GDPR, GDPR, cea care protejează datele personale, cât și una practică, adică băncile din Uniunea Europeană cooperează sau nu și ce stimulent ar avea. În relația triunghiulară pe care o întrețin cu fiscul și băncile, cetățenii Europei n-au fost niciodată egali. În Franța, de pildă, de când există informatica, fiscul e practic conectat direct la conturile cetățenilor, pe care le poate verifica oricând și pe care are autoritatea să le blocheze. În Belgia vecină, pe de altă parte, continuă să funcționeze urme foarte serioase ale secretului bancar din trecut. În Belgia, chiar și azi, fiscul poate, desigur, obliga printr-un ordin judecătoresc un cetățean să-și dezvăluie conținutul contului și să permită accesul la el în detaliu, însă fiscul nu poate privi direct acolo în cont, întrucât nu o permite banca în absența unui mecanism juridic precis. Asta în Belgia. Chiar dacă nu luăm în seamă cazul cel mai cunoscut, cel al Luxemburgului, a cărui legislație asigurând secretul bancar a fost până nu demult identică cu cea a Elveției, până și o țară cum e Austria a păstrat până recent sistemul de conturi anonime, cifrate, care ascund identitatea posesorului. Aici, regulile diferă așadar enorm de la o țară la alta a Uniunii Europene, iar Moldova, dacă semnează acel acord internațional privind accesul la datele bancare, va trebui apoi să discute cu fiecare țară în parte pentru a stabili cum se petrece schimbul de informații. Se vor putea transmite informații pentru identificarea persoanei cu nume, adresă, cod fiscal, informații referitoare la numărul contului și numărul de identificare al instituției financiare raportoare, informații despre sold sau despre valoarea contului, dar evident că orice acord internațional de acest tip funcționează pe bază de reciprocitate. Altfel zis, Republica Moldova, la rândul său, se angajează să furnizeze statelor semnatare care o solicită acces la viitoarele sau eventualele conturi în Moldova ale cetățenilor acestor state. Acordul a fost semnat de 108 țări, altfel zis, mai bine de jumătate din țările planetei. În Uniunea Europeană, doar Austria mai practică încă secretul bancar la propriu. Luxemburgul cere ca Uniunea Europeană să negocieze acorduri similare cu cele 5 paradisuri fiscale europene din afara Uniunii, ca să accepte și el, Luxemburgul, până la urmă. Cele 5 paradisuri rămase în Europa sunt Elveția, Liechtenstein, Andorra, Monaco și San Marino. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Republica Moldova intenționează să semneze un acord internațional care asigură transparența și schimbul automat de informații privind conturile financiare. Acordul datează din 2014, este semnat de peste 100 de țări și are drept scop combaterea fraudei și evaziunii fiscale la nivel transfrontalier. Odată semnat și intrat în vigoare, acest acord va permite Republicii Moldova să facă schimb de informații în scopul identificării persoanelor fizice sau juridice care se eschivează de la declararea veniturilor și plata impozitelor prin transferul banilor în conturi din străinătate. Documentul include prevederi exprese privind respectarea secretului fiscal, iar schimbul de informații va cuprinde date pentru identificarea persoanei, informații referitoare la numărul, soldul sau valoarea contului sau a altor venituri. Demararea negocierilor pentru semnarea acestui acord a fost aprobată de Comisia Parlamentară de Politică Externă, iar mai multe publicații de la Chișinău au titrat că fiscul va avea acces la conturile cetățenilor moldoveni din străinătate. Este vorba exclusiv de conturile deschise în afara țării de rezidenții Republicii Moldova, adică de cetățenii aflați în țară, precizează Dumitru Vicol, analist investițional la o bancă americană din Londra.
Da, în principiu asta nu e ceva nou, este un acord care a fost semnat și de multe state membre a Uniunii Europene și scopul principal e cumva eliminarea evaziunii fiscale. Acordul ăsta mai mult se focusează pe rezidenții Republicii Moldova, care cumva declară venituri mult mai mici în Republica Moldova, dar în același timp au conturi de mii, de sute de mii de euro în alte state.
Teoretic, acest instrument ar ajuta autoritățile să descopere banii obscuri pe care, așa cum a relatat presa de-a lungul anilor, îi tăinuiesc în diferite jurisdicții străine mai mulți politicieni moldoveni și oameni de afaceri controversați sau firmele afiliate acestora. La modul practic însă, consideră mai mulți experți, ar putea apărea dificultăți, întrucât acordul în cauză nu include toate jurisdicțiile. Totodată există țări care nu sunt receptive să efectueze schimbul de informații. E și cazul Republicii Cipru, cu care Republica Moldova are încheiată o convenție pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale, convenție pe care Moldova a vrut să o dinunțe în urmă cu câțiva ani, tocmai pe motiv că se refuza schimbul de informații. Ciprul însă, cum scria într-un recent editorial fostul ministru de finanțe Veceaslav Negruță, este destinația multor zeci și sute de milioane de dolari și euro extrași din Banca Națională în 2014, când s-a produs frauda bancară. Tot în Cipru s-ar afla afacerile și milioanele murdare ale fugarului Vlad Plahotniuc, fost lider democrat, scria Veceaslav Negruță. Din Chișinău, Alacea Pai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Cristina Straton, de la portalul ecopresa.md.
La gunoiște de la Sfințăreni ajung un ar peste 25 de tone de echipamente de protecție de unică folosință împotriva COVID-19. Zilnic ne spălăm mâinile cu supunuri chimice care ajung în apele subterane, utilizăm masiv dezinfectanți în recipiente din plastic, mănuși, măști și rețele antibacteriene. Conștienți de daunele pe care le aducem mediului, mai ales pe timp de pandemie, mulți oameni încearcă să utilizeze opțiuni mai ecologice, cum ar fi săpunurile naturale sau măștile din pânză naturală. Care sunt opțiunile activiștilor de mediu din Moldova, aflăm pe ecopresa.md. Moldovenii achită facturi mai mari pentru energie termică, pentru că consumul de energie la metru pătrat este de 2-3 ori mai mare decât în alte țări, susține expertul în eficiență energetică Victor Parlikov. Potrivit lui, Republica Moldova are o problemă cu eficiența energetică a clădirilor la nivel de țară. Pe viitor, spune el, fiecare clădire va primi un certificat energetic în funcție de câtă energie este nevoie pentru a o întreține pe parcursul anului. În baza acestora se vor lua măsuri pentru a îmbunătăți eficiența energetică a clădirilor, în special a celor cu destinație publică. Spitale, grădinițe, școli sau blocurile multietajate. Tot pe ecopresa.md aflăm că la Călăraș s-a desfășurat un flashmob inedit. Participanții au renunțat la pungile de plastic în schimbul unor torbe ecologice. Traistele din stofă au fost prodate de către meșterițe, voluntarele vârste de aur din mai multe sate din raionul Călăraș. Între timp, un studiu elaborat de Centrul Expert Group arată că investițiile pe care le face statul pentru protecția mediului sunt insuficiente. Autorii spun că impactul oamenilor și al agenților economici asupra mediului devine cu fiecare an tot mai simțitor și imposibil de ignorat, iar multe dintre țările dezvoltate au pus această problemă în lista priorităților naționale.
Cu temele portalului ecopresa.md prezentate de Cristina Straton ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Sâmbătă ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Iar duminică punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.